Herrera en COPE.
Vigo.
Estar informado.
Moi bons días neste 16 de maio, véspera do Día das Letras Galegas, que este ano homenaxean a escritora coruñesa Luisa Villalta. E como mañá festivo, imos a dedicar tempo hoxe mesmo a esta efeméride e falando coa persona que foi quen de conseguir que poidas utilizar Spotify en galego. Benvido a Herrera en COPE en Vigo e área metropolitana. E a unha menos 10 da tarde, eu son Ramón Martínez e abrimos este espazo cun apunto informativo da man do Instituto Glaucón. A Garda Civil detivo un veciño do Rosal de 46 anos por delitos contra a facenda pública, falsedade documental e usurpación de Estado Civil. Este home presuntamente cobrou irregularmente axudas ao alugueiro por valor de 10.625 euros, sendo a principal perxudicada a Administración. O detido usurpaba a identidade do seu caseiro para se facer pasar por él ante a Administración. Xa fora detido o pasado outubro por feitos semellantes de falsificación documental para a obtención dunha tarxeta de aparcadoiro de minusválidos.
La prevención, un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Tempo agora para o tempo. Teñen a previsión en Meteo Galicia. Saúdos.
Saúdos. Hoxe o tempo en Vigo está marcado por las centro baixas presións que segue estacionario. Norte da península, unha situación moi semellante a de onte que provoca estes momentos de ceos cubertos seguidos momentos con apertura de claros. As chuvias seguirán sendo intermitentes, algo menos activas pola tarde, e seguiremos con esta situación tamén na xornada de mañá, menos chuvias así, se agarda xa para a tarde do Día das Letras Galegas. En canto ás temperaturas, hoxe sen cambios ou con lixeiros ascensos, mañá comeza a tendencia ascendente nas máximas. Hoxe estaremos nos 16 graus, mañá podemos chegar aos 18.
Herrera en COPE.
Vigo.
Estar informado.
Eu quero che tanto. E ainda non o sabes, eu quero che tanto, terra do meu pai.
Hoxe víspera, véspera do Día das Letras Galegas, como sabedes, temos conosco a unha persoa que se cadra ten feito moito máis polo galego que moitas outras figuras de moito renome. Quen está conosco chamase Martiño Prada. Arestora traballa en Netflix, pero houve un tempo en que traballou para Spotify. E ali, nesa multinacional, foi quen de conseguir que se traduxera o galego. Bos días ou boas tardes, Martiño.
Hola, bos días, Poncho, que tal?
Poderías contarnos como foi ese proceso de traducir Spotify ao galego?
Pois pois sí, foi, bueno, primeiro moi orgulloso, foi un dos proxectos que máis me satisfaciron na miña carreira. Pois foi un proceso longo, porque nunha empresa tan grande xustificar a inversión nun proxecto así, pois non é doado. Pero bueno, Spotify é unha marca global, un produto global, era unha cuestión, eu creo, de representar os idiomas oficiais en España. Bueno, dende que eu empecé en Spotify hai uns 4 anos, agora xa non estou ali, pero lanzamos 50 idiomas. Bueno, pois primeiro, digamos que priorizamos algúns idiomas que eran así un pouco máis grandes, países que ainda non os teníamos cobertos con ningún idioma. En a segunda, tercera fase dese lanzamento global e desa expansión de idiomas e de países, pois chegoulle o momento a idiomas no Estado español, e foi cando decidimos que, ademais, tamén por un pouco o acordo que fixeron co Fútbol Club de Barcelona, cando, bueno, que Spotify ainda leva a publicidade, a camiseta do Barça, pois eso impulsou a localización ao catalán, con iso pois chegaron tamén o vasco e o galego.
E cal foi o teu papel?
Pois eu era director do equipo de localización, entón encargábame de todo o tema de linguas e de adaptar. Localización quer decir adaptar un producto a outros países e idiomas. Bueno, eu levaba ese equipo, entón pois eu facía recomendacións, xustificaba por que tiñamos que investir diñeiro nesa zona, e cal podía ser o beneficio para a empresa. Bueno, pois a miña recomendación foi que xa que estábamos investindo en España co tema do sponsor do Barcelona en o catalán, pois que había que facelo para vasco, para galego, por suposto, porque son os 4 idiomas oficiais. E bueno, pois xustifiquei o proxecto, o equipo, os líderes da empresa, pois pensaron que sí que era unha boa idea, que tiña sentido, que había que facelo. E iso foi máis ben, primeiro presentar o proxecto e despois, bueno, pois eu levaba o equipo que se encargaba da ejecución dese proxecto, ¿no?
Martiño, cando empezou exactamente a operar Spotify en galego e cal ten sido a resposta dos usuarios?
Pois hai un ano, exactamente hai un ano, creo que foi o 15 de maio do ano pasado cando saiu a noticia, fixose público e lanzamos eses idiomas. O sea, que moi, digamos que o aniversario deste lanzamento, que ademais era moi preto do Día das Letras Galegas, que para mí foi perfecto, claro. A reacción dos usuarios foi moi boa, tanto para o galego como para o vasco como para o catalán, pois agradeceuse moito, porque ao final a túa lingua é parte da túa cultura, e, bueno, pois dálle moito orgullo a todo mundo poder utilizar as novas tecnologías na súa propia lingua, non? Entón, en xeral, vimos unha aceptación moi boa. Home, son unha población ilimitada, non é o mesmo que lanzar alemán en Alemania desde un punto de vista de negocio, pero sí que desde un punto de vista de marca e de digamos, de fidelidade co producto, pois veo moi ben para xente de Galicia, e sí que vimos unha aceptación moi boa.
Ca penetración que ten esta plataforma Spotify, que non hai quen non a teña xa no seu teléfono, que valoración farías ti do que significa para a lingua galega que xustose, que é véspera do Día das Letras Galegas, que se teña traducido a plataforma o noso idioma?
Pois eu creo que é fundamental. Non te vou mentir, había unha parte de min que, bueno, creía que era o correcto, que había que facelo, pero eu tamén creía que lle debía un pouco iso a Galicia e a miña lingua, que, bueno, levo moitos anos fora, e perdón se o meu galego non é tan bo como a xente que ainda está por aí, pero para min era fundamental, non? Creo que para o idioma galego e para calquer idioma se queren sobrevivir, se queren progresar, teñen que estar presentes nas novas tecnoloxías, nos produtos que utilizamos no día a día, non? Entón, para min é fundamental para asegurarse de que a lingua se manteña viva e forte. Para min é que, digamos, que hai que investir neste tipo de proxectos, e todos temos que facer un esforzo para que este presente no noso día a día coas ferramentas que realmente utilizamos e que nos dan, digamos que disfrutamos, non? A música, o cine, os deportes, é moi importante que este.
Unha última cosa, Martiño, daquela, corríxeme se me trabuco, daquela estabas vivindo en Nova York, agora vives nos Países Baixos, traballas en Netflix, hai que pensar tamén na traducción desta nova plataforma.
Sí, bueno, dame tempo. Sí, a ver, Netflix é un pouco máis complexo, porque, bueno, Spotify é unha aplicación, é un producto, digamos, bastante sinxelo. Netflix é un pouco máis complexo, non? E tamén está o tema de contido. Pero o que é importante é que sí que temos películas con temática galega e con idioma galego na plataforma. Incluso a famosa serie Fariña, ¿verdad? Que mismo o título está en galego. Entón, para min, eso é moi importante. O mellor, a interfaz de usuario para traducirlo ao galego ainda lle queda moito, pero para mí é importante que teñamos contenido na plataforma que representa Galicia e o idioma galego, e creo que por aí sí que hai algo, e sempre se poderá facer máis, pero polo menos está aí presente.
Pois, Martiño Prada, enhoraboa polo teu labor, moitas gracias por nos atender en COPE.
Nada, graciñas a vos, feliz Día das Letras Galegas para todo o mundo en Galicia.
Dúas da tarde, quedas agora en Mediodía COPE na compañía de Pilar García Muñiz.
La 1, las 12 en Canarias.